halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ku FM-yada iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. وأرنما أحد أربعان راهدة أصدح يتمنى تابيش نوفمبر سنة كلابدا كوني أفري لباتنك أفريكا دبرسا عدو حقين وحي تلمامي سالح دي بركي أرنمو وحانا ساكا يا عالم كإذن لسعود سيني ساني بو السهرة عبدي أحمد todobaad ku maqli doontaan idaacadeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah Soomaaliya oo ka qayb gashay shir weynaha dhowrista xogta oo ka dhacday Britain.
Shirka magaciisa waxaa ahay Global Privacy Assembly, waa urur weyne adduunka wadamo badan ay ku mideysan yihiin. Ujeedadiisu ugu weyn ay tahay in wadamada adduunka oo dhan ay xallaha sharuuc ka soo saaraan, wax ku kala bartaan, wax ku kala faa'iidaystaan sida loo dhowri lahaa xogta dadweynaha.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu dhowr xubnood oo golihiisa wasiirada ah markaasi magacaabay. Waxaad kaloo maqli doontaan aroos wadareed ku dhowaad 30 dhalinyaro oo wiilal iyo 30 gabdhood la filayo in laga hirgeliyo gobolka waqooyi bari ee Kenya markii labaad. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo. ciidamada Israa'il ayaa duqeymo dhanka cirka waxay ku garaaceen talaadadii shalay ahayd magaalada caasimadda Beirut ee ku taala koonfurta dalkaasi salaasadii, halkaas oo ugu yaraan 20 qof ay ku dishay duqeymo kale oo ay bartilmaameedsadeen bartamaha Lubnaan. Shalay duqeyntii shalayta ee Beirut ayaa waxaa la sheegay in kuwii ugu cuslaa ay tahay oo Israa'il maalin cad ay ku beegsato meelaha ay Xisbullaah ka talisay dalkaasi Lubnaan. Israa'il waxay sheegtay inay garaacday bartilmaameedyo ay Xisbullaah ku leeyihiin deegaanada daaxiya ee magaalada Beirut ee ka mid tahay, waxaana goor dambe oo shalayta ah waray soo saartay ku sheegtay inay burburisay inta badan baqaarada hubka ee Xisbullaah. Dhinaca kaletana Xisbullaah ayaa iyaduna talaadadii shalay ahayd madaafiic waxay ku garaacday waqooyiga Israa'il. Laba qof ayaa ku dhimatay markii madfac uu ku dhacay xaafado ay degan yihiin dadka, isla markaasina ah meel ka tirsan magaalada Nahayira ee waqooyiga Israa'il. Xisbullaah waxay sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi, waxayna sheegtay in weerarkaasi ay ku wajahnaayeen saldhigyo military oo ku yaala bariga Nahariya. Militariga Israa'il ayaa waxay sheegeen in dadkaasi Israa'iliyiinta ku noolaa waqooyigaasi lagu qasbay in ay gabaad raasadaan kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska ee Xisbullaahi ay weerar ku qaadeen aaggaasi talaadadii shalay. Israa'il waxay sheegtay in duqeymahaasi aysan cidna waxba ku noqonin. Ugu yaraan 35 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen, 43 kaleetana ay ku dhaawacmeen kadib markii nin 62 sano jir ah uu baabuur ku jirsiyay markaasi dad fara badan oo hordhoobnaa goob lagu dheelo ciyaaraha kala gedisana ku taala magaalada Zohaya ee koonfurta Shiinaha. Booliiska ayaa sheegay in ninkaasi oo magaciisa ku soo koobeen van uu xawaare sare ku waday, goobtaasina uu ku galay dad badanna oo markaasi jimicsanayay markii weerarkaas uu dhacay uu halkaas ku galay. Booliisku waxay sheegeen in ninkani la qabtay ka hor inta uusan goobta ka baxsanin. Waxaa kale oo la sheegay in eedeysanaha uu hadda koomo ku jiro laguna daweynayo isbitaalka kadib markii dhaawac uu ka soo gaaray sida la sheegay qoorta iyo qaybo ka mid jirkiisa. Baaritaano horudhac oo la sameeyey ayaa muujinaya in ninkaasi weerarka geystay uu markaasi ka xumaa qaybta ka soo gaartay hantidii uu lahaa oo markaasi loo kala qaybiyey isaga iyo xaaskii uu furay. Dhacdadan ayaa ka dhacday habeenimadii Isniintii halkaasi, balse warbaahinta caalamiga ah ayaa helay shalay gelinkii dambe oo talaado ah sida markaasi inta badan ay soo xiganayeen wararka iyo dhacdooyinka waaweyn ee Shiinaha, waxaana ay markaasi faafreeb ku sameeya dowladda warkii dunidana waa naga inta. Thank you. aan ku bilownay dhawaanta dalka UK shirka dhacay ayaa looga hadlay ahamiyadda ay leedahay dhowrista xogta qarsoon ee muwaadinka waxaana shirkaasi ay goobjoog ahaayeen ku dhawaad 330 wadan oo ku midaysan hay'adda Global Privacy ayaa looga hadlay muhiimadda ilaalinta xogaha shakhsiga ee dhanka soo shirkaasi ka hor ayaa waxaa Soomaaliya ay abuurtay hay'ad lagu magacdaray dhowrista xogta qarsoon ee shakhsiga ayadoo sidoo kale tan sharciye ay ka soo saartay waxana ka qayb galay kulankaasi wafdi ka socday Soomaaliya waxa shirkaasi uu iimaanayaa waqti waayidan ba dalka uu san lahayn hay'adan ayadoo dalkana uu burbursana muddo amni xumo jirta awgeedna ee Qatar ka soo wajihi karto muwaadiniinta hadii si fudud xogahooda qarsoon loo baahiyo hadaba xogta dahsoon iyo aqoonsiga macluumaadka ee shakhsiga ayaa waxa ka mid ah dhinacyada waxbarashada amniga macluumaadka iyo qofka dhaqaalihiisa waxyaabo saameyn karaya kuwa kale oo badan Najimo Cumar Fiyasko oo ka tirsan hay'adda ilaalinta xogta muwaadinka ayaa shirkaasi ka qayb gashay waxayna ugu warantay khadka telefoonka ee Iceland
shirka magaciisa waxaa ahay Global Privacy Assembly waa urur weyne adduunka wadamo badan ay ku midaysan yihiin ujeedadiisa ugu weyn ay tahay in wadamada adduunka oo dhan ay maxallaha ay sharuuc ka soo saaraan wax ku kala barta wax ku kala faa'iidaystaan sida loo dhowri lahaa xogta dadweynaha
waa gartay marka xogta dadweynaha ee la dhowrayo maxaa loola jeedaa
arrintaas waxay noqonaysaa xeer inaa background kaasiyo waa maxay xogta la dhowraayo sababta keentay inaan lahaano hay'ad dhowrista xog sidoo kaleetana maxalla meel mariyo sharci dhowrista xogta maxay ahayd burburkii dowladda dhexe kadib 1991 waxaa meesha ka baxay adeegyadii ay dowladda bixin jirtay saa daraadeed waxaa booska buuxiyey private sectorska kuwaasoo adeegyadii maxallaha ee bulshada sidastay nolosha caadi u socota adeegyadii bulshada inay bixiyaan waana sababta hadda xogta ugu badan ee bulshada soomaaliyeed laga hayo ay gacanta ugu jirto private sectorka ama shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay iyo qaar kaleeto hay-ado kaleeto ayaa wadan shaqooyin kala duwan u joogaan marka baahida dhowrista xogta la dhowraayo waxay tahay marka ugu horeysa waxaa u baahanahay inaan fahanno baahida imaaday shirkadaas waaweyn private sectorka markii xogta dadweynaha maxalaha gacanta ku dhigan ilaa hadda actually gacanta ugu jirto wax oo regulation waa iska unregulated bay ahayd wax oo kormeer ama gorjoogta cid ku sameynaysa ma jirin bcause wadanka ma lahayn sharci dhowris xog ma lahayn taas waxaa dhacda markii in carqaladeyn badan lagu sameeyo qofka xogtiisii privacy violation badan ay ka dhalato every sector hadaa fiirisid dalkeena hadii aan leed caafimaad aan leed dhanka financiga hadii aan leed dhinac walba marka baahidaas bay keentay in baahidaas bay ahayd waxa keenay in soomaaliya yeelato sharci dhowrista xogta dadweynaha sidoo kalena ay yeelato hay-adda dhowrista xogta waana hay-ad maxallaha shaqadeeda dhan ay tahay inay dhowrto xogta shaqsiga ee dadweynaha
waayahay marka xogta shaqsiga aad leedahay dabcan qof walba shirkadaha telefoonada waxay hayaan qofka xogtiisa ku saleysan magaciisa halka uu joogo dabcan cidda uu la xiriiro cidda ay fariimaha isweydaarsadaan cidda ay xog iyo sira kala dhexeyn karaan ma sidaasba mase wax ka duwan ayaad ula jeedaa
wax walba wax intaas aad soo sheegtay waa maxallahayay waa xogta qofka shaqsiga sida magaciisa numberkiisa adreskiisa maxallahaysa sheeg wax walba oo qofka lagu cadeyn karo qofnimadiisa si dadban ama si toosan waxay soo hoos galayaan xogta qofka shaqsiga xogta qofka shaqsiga mararka qaar maxalaha qeybo qaar ay kasoo geli karto xoogaha xasaasi iyadoo weli xogta ay tahay xog shaqsi bay kala xasaasiyiin marka inta aad sheegtay iyo intaas kale daa ku daray
waa tahay waxaa jirto Najma saad ogtahayba wadankeenna waad sheegtay adigaba markii burburka uu soo wajahay 1991 wixii ka dambeeyay wax walba way baaba-een shirkadaha hadda aad ii sheegtay gaar baa loo leeyahay oo dabcan wixii xog ay hayaan waa wax ayaga gaar u hayaan oo dowladda aysan hoos imaanaynin haddana sidaasay tahay waxaa jirto xogo fara badan oo qofka muwaadinka ah weliba xilligan xasaasiga oo ammaanka meelaha qaarkood waddanka ay adag tahay in cid walba ay hayn karto soomaalidana dhaqan uma laha ilaalinta xogta marka sidee bay dowladdu rabtaa inay sharciyadan ay soo saartay ay u meelmariso
waa sababta sharciga ee dhowrista xogta oo وحورت وشرعي ولا قبنا يا لوضع دين على برايفت كي بابليك سكتر كم سيدا مركا وحقيقيني إن حقها سوسوا وحتى هاي مركو ورفنا إن شرعيا لوهو كان سنة هاي أدا حلاي تايلانس كي بحين دون ريكوليشن كفري موكي ودي سوسار دون إن نقول كان سنة تاس وحاقير قفل بو حلاي برايفت على مبابليك هدي وحق دوين عقويتيد وعدد كيد إن حلاي حجر عدد كاسا دي أجارس وحوبان تنا السودي وانجليس مركو بكي شركلات السودي وانجليان برايفت سكتر كسعلا يو حيالات دولة دي public sector كسعلا لما تنو كي سو ديوانجليان تنو حاجر تي guideline سو مرسين دورنو محلاي تلماموين بلانو انا مركو وغريسا وحا على سنارين تانو حير عاروين اسكو دولتا وحيدا هاي مركي institution data protection authority اما ياد دولت حقا محلاي العاس آسي شخب بلاودي وحاب لوني إن الله فريسة نشتيك هول تريسكا برايفة دي بابليكا أو أرتمر كارو حاس دهني بل أفتار انتا مهمة دي لغم يدلن فهنسيني هن إنتا هذا شرعي وكو قادين بيس خوفوا من شرعي وكو أمريكا شرعي انتا كو قادين وإن أوباهان تدلت هورت مفهنسيني هن مهمة دي لغا إن حق لو دورو شرعي وحا أكرا وان فهم بود ما كهيستان تانس بي إهيد بحيوري سايسوي دي الله ثوبتي كانت إنا برايفة كي بابليكا وقال الله فريسة نو فيرينو نسيب بنات تاركود ويفانسي مهمة دارين تان لين هاي ديار بين ويهين نهاية الشقيان يوهو كان سمان شروع الهاية دي صوصار كدمان دون هاي دي قار كليتان عرقمي إني سوولي أرين تاكو براغل بسني تاسو أنا نفتر كيان نوغش وبحري مركو أغوريس وحا أغوريس أوباهنا وحبين معي قيم بدن لغسنة إنستوشينا نحل مع هديهم برايفت كي بوبليكا وين مركو معي قيم بدن لغسنة إن سيان ولو فهمان مهمة دي لدى دوريش تحوكت هدي غوك حوكتي سأل دورين عما صوبت لو يسكاري sabab ka duwan loo isticmaalo qatarta institution ahaan ka soo gaari karto ee qatarta qofka xubka sare naftirkeed ka soo gaari karto marka sida aan u rabno in ku meel barno waxa tahay in institutionada sida maano private public inta la socdaan in aan la fariisano oo waxaan maxlay la fiirno kadibna guidelines badan u sameeyno wax ay gelin badan ka dhex sameeyno kadibna regulation key framework-yada in ku dhaqmaana saas u wadaagno
waaye
xal hada socdaan wadnaba
نجم عمر فياسكو او حبين كامد اهاي داد لورستا حكت موادنكا او خطك تلفونك ايسلان ايقو الرميسا اي تاسي اهاي مدح وينها الدوران امريكان كدونالد ترامب ايا مقع عابي دور حبنود او قليه سو وصير رد اكواس او يكجرا وزيرك الدفاع وزيرك ارمها الدبادة وزيرك ارمها قدها امنقا iyo sidoo kale tuhumna kale hadaba khadka telefoonka gobolka Minnesota waxaan kula xiriiray Maxamed Cusmaan Maxamed Gargaar oo ah falanqeeye ka faalooda arrimaha siyaasadda bartayna dhaqaalaha
aan saar wa maasan tahay kan sidoo sheegtayba madaxweynaha dooran ee bariga soo dhaafayego wuxuu ku dhawaaqay xilal kala duwan oo badanaa bariga bulshada soo digayay ee dadyowga uu ilaa hadda xilalku magacaabay waxa ay ka siman yihiin oo u badan waxa weeyo dad lagu og yahay in ay loyalist yihiin ama dad asaga aad daacad ugu ah oo 4 sano u dambeeyay intuu kambeynka ku jiray oo maxkamadaha iyo arrimahaas uu ka daba oo daba socday dad aad u difaac jiray oo kambeynada kala qayb gali jiray idaacadaha imaan jiray markasta dad maxaa la dhahayay asaga uu arkay inuu ahaa madaxweyne xaq ah ee markii horena si qaldan meesha ugu dhaafay haddana mar kale u qalmay inay ahaa marka waxay ka siman yihiin baa ahmed ayada oo dad wuxuu doonayaa ajandihiisa siduu asaga u arko oo fuliyo
waaye marka laga soo tago aragtida ay wadaagaan xubnahan uu hadda magacaabayo ama idaacadnimada u yihiin bal wasiirada la magacaabay ee arrimaha dibadda iyo difaaca iyo ee homeland security-ga ee yeeyeen dadku u magacaabay oo ilaa ay haatan la og yahay
saarwataan ku bilowno ninka loo magacaabay secretary of state ama wasiirka arrimaha dibadda waa senator hadda senatorada ka mid ah oo ka imaada gobolka Florida magaciisa waxaa la yidhaahdaa Marco Rubio waa nin caan ah oo American Cuban oo umadda wadanka laga yaqaano waa ninkii loo orday oo ka la tartamay Trump 2016 of course waa laga guuleystay wixii inta ka dambeeyayna wuxuu ahaa taageero aad u weyn oo Trump difaaco asagaana lagu calaamariyay xilkaas arrimaha dibadda daacadnimadiisii iyo joogteyntiisii taageerada Trump darteed
وهذا إن مرك إن وزارة الدفاع عنا وأي قف كل يوم قاعدي يودنع إن وزارة جودها أمنية هوملاند سكيورتي كل يوم قانو
إن وزارة الدفاع وحالهم قاعدي من مكيس غرة أسكريها إن ناشنال غارد كجري إن دجالو وده كريمة دبده كسوق إبراهيم كم يهين العراقي وده مدرس لكن هذا يوصلنا كودن بيبقى من أربع سياسة دفاعية أو Fox News and TV channel كأبو تاجر ترامب كها فعلية أبو تاجر ترامب مجلس الحالي هذا بيت هكسيت and مركا وهو هذا من سام شعيب أبو لويل أبو ترامب أبو قد دفاع أربع برشدة محكورة and social media إيو
تبيير
صوفرستو وقدبود أربعيس مركا بيت هكسيت أيا هلكا وزير الدفاع لو عملي أو لو عمل مري.
واتها يا الله ما قعدي سدوا كلتو أرمها جودها مركز نقطة أمنية.
أرمها جودها أما Department of Homeland Security وحلاقة دقي Governor ك South Dakota أو حتى بفدي هالكاس. and مقعدي وحلي ربع Kristi Noem. Kristi Noem وهويني أد لوفري رو ترامب كذا قدر أو مذهولي كوفين كيسة حس عاتي ما نقولن أو هو جي دي فانس بحال كاس كلاوريجي بواقع قرطاي مركي كبير كلو جري بحوجا قرأت كذا شين أو حلك ساس بكوي ذي بلو بدينه هي لكن وحالو دي بيا هذا إن وزارة هومن سيكوريتي أما
أنك بده sidoo kale tu waxa la yiraahday iyo sidoo kale to niyom labadoodaba waxay soo galeen dadka ugu dhow dhawaa reesal madaxweyne ku xigeenka inuu magacaabo saad sheegtay niyom sidoo kale rubeyna waa la sheegay inkastoo markii dambe to DJ Fence uu noqday madaxweyne ku xigeenka uu qofka u xishay Trump inuu noqdo bal marka waxa iga warantaa dadkan ilaa iyo wiigan oo aad loo hadalhayay ilaa iyo markii doorashada madaxweyne Trump uu ku guuleystay waxa uu sheegay inta badan inuu ku xushay in dad daacadnimadooda ay ka muuqato ay tahay iyo sida asaga ay ula shaqeyn doonaan kuwa uu uga tagay ma jirtaa inay daacad u noqon waayeen amaba uu kala kulmay inay isku dhariyeen
ha ninka saas ee tibo daacadnimada iyo loyalty ka waa wax aad u qadariyo soo sheegay sida ka muuqato iyo sidoo markasta oo ku celceliyo markuu media iyo madaxda qaalayo wuxuu magac dhaweey oo uu yiri ma soo gali dooraan wasiiradeeda ama xil uma magacaabi doono haweeneedii kula tartantay xilka madaxweynenimada Nikki Haley oo governor ka South Carolina hanjirtay xilkiisii horena uu magacaabay ambassadorka UN ka wuxuu yiri sanadkan ma soo gali doonto wasiiradeeda wuxuu kale oo ka tagay oo sheegay inuu nasan xil u magacaabi doonto wasiirkiisii hore arrimaha dibadda Mike Pompeo wuxuuna kuladoodaba sida la wada garanayo ay aad uga soo horjoodeen markii labaad oo isku dayay inuu xilka ordo oo aaminsanaayeen inuu ninkaanin kiyaarid ah oo qalaasa badan uu yahay xisbiga Republicanka ay u baahan yihiin inuu bedel cusub keenaan oo ninkii Haley isku dayday ayada lafta kadib inay bedelkaas cusub noqoto
waa taa waxaa jirta sidoo kale ta ambassador inuu magacaabay oo dhinaca Israa'iil ah
way jirtaa nin la yiraahdo Mike Huckabee oo ahaa governorka hore ee Arkansas baa loo magacaabay safiirka cusub ee Israa'iil oo fariisan doono safaaradda waddankaas waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin xajir xagga arrimaha diinta kristaanka ku dheereeyo aadna ugu soo ololeeyo Israa'iil iyo Mareykanka xiriirkooda hadalla laga hayo oo media ka sheegay waxa ka hor tagay dhulka aaminsaneen waxaa loo yaqaan two state solution ka ama labada
dowladood
waddan ee Falastiin iyo Israa'iil oo iskarabiya loo nabad ah waa arrimo ay xaq dimuqraadiga u kampeyn gareeyaan laakiin ninkan ma aansano waxa kaloo laga hayaa arrimo kamid oo uu yiri wax Falastiiniyiin la dhaho ma jiraan iyo in laba state iska garab kasto wax soconaya maaha marka ninkii asaga ahaa ayuu Trump ka dhigay ambassadorka waxayna arrintaas niyad-jab aad u weyn ku keenaysaa dadyo islahaa ninkan wadda kuwii hore ka duwan buu qaadi doonaayo dagaalka Israa'iil iyo Falastiiniyiinka inuu wax ka qabta amaba soo gabagabeeyaal marka laakiin waan arki doonaa weli waxaan waa magacow wax mustaqbal ah oo sameyn karaan maalmaha ilaa January 20th xilka la wada
Maxamed Cusmaan Maxamed oo bartay dhaqaalaha kana faallooda arrimaha siyaasadda asagoo jooga gobolka Minnesota ayuu na khadka telefoonka igu waramay. sanduuqa horumarinta degmooyinka ee bariga Mandera ayaa sanadkan markii labaad waxa uu shaaciyay in aroos wadareed uu dhigi doono 25 wiil iyo 25 gabdhood muddada laga soo doomo mudanaha laga soo doorto bariga Mandera oo xariga ka jira mashruucaasi ayaa sheegay in sanadkan markaasi ay jiri doonto in mar labaad la isugu yimaado aroos wadareedkaasi sida warkan uu ku soo diray wariyahayaga Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire
wuxuu ku darsay qorshihiisa horumarinta deegaanka bariga Mandera waranba sanadkii labaad xilliga oo kale xilliga uu ku dhawaaqay in ilaa iyo 50 qoys hal mar oo kaliya aroos wadareed loo dhigayo dhammaan kharashaadka loogu talagalay arooskaasina oo bixinaya xafiiska bariga Mandera
25 ayaan sanadkan u sameynayna aroosyada shay kasta oo guri looga baahnaayo oo aroos aad u baahnaay ka bilaabato dharka gabadha ninka dharkiisa kijika ugu yara inaan u wada gadna guriga aan u kaamilna macuuntiisi quraasti wax walba insha Allah arintaas ayaan sameynayna ilaahay aan mahadnaq sanadka hor waan qabannay dadka ilaahay badana waxa lay sheegay inay caruur leeyihiin aruurti ay u joogto ay degan yihiin wax dhib ah ka jira ay jirin marka insha Allah tan waan ku guureysan doonaa adoo ay nafta nagu sima waxaan u sheegaa dadka inay application qortaan waqtiga aad ku gaabanin laba week oo kaamil ah waa laba week waqti badan waaye dadkana kulli waxay ka imaanayaan 5 word oo maartay Mandera East ay ka kooban tahay application ka la soo qorto qofka waa inuu gabar haystaa aniga gabadha ugu dooneyd
mudana Cabdiraxmaan Xuseen Weeytaan ayaa waxa uu sheegay in haatan si rasmi ah xariga looga jaray qorshaha dadku ay ku soo codsanayaan sanadkanna waxa uu sheegay in uu ka duwan yahay sanadkii hore hablahuna haatan ay la imaan karaan nimanka ay jecel yihiin
gabar haddii ay imaada ninkeeda gacanta ayadoo wadata ay dhahda ninkaanaan rabaa baaritaan lagu sameynaa odayaalkii ayaa maaratay ayaa waa la dabagelayaa haddii dad isu qalmo oo sax ay noqdaan waalidiintii wixii la helay ayagana maaratay kama marna meesha
Weeytaan ayaa waxa uu sheegay in qorshahani uu yahay mid kobaca gelinaya dhanka dhaqaalaha iyo weliba bulshada guud ahaan bariga Mandera wuxuuna sheegay inay jiraan tiro fara badan oo soo codsan doono inay ka faa'iidaystaan fursadaas iyadoo sanadkii hore xilligan oo kale ay ahayd mid dad fara badan ay soo codsadeen balse waxa uu sheegay in haatan sanadkan ilaa 50 qoys oo kaliya ay dhisayaan
midda kale qofku waa inuu ka imaadaa shuruudyalku inuu Mandera East ka imaadaa sababteeda kama dhigi karna guur Mandera County dhamaada amaba ka baxsan hadii aan ka dhigna dadkii kuma filanaysa taasoo maartay ay keenaysa qarashka ay u baahan tahay iyo xoolaha ay u baahan tahay darteed qofka waa qof Ilaahay ka cabsana inuu yahay waa qof salaadiisa tukada inuu yahay qofku waa in qof guurka ku ciyaari jiray oo maartay gabdho fadal badan soo furi waa inuu noqonin
Soomaaliya ugu dhahanaha mudana Weeytaan qorshihiisan ayaa waxa uu noqoraya bishada gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya iyo gudahaana ay soo dhaweeyaan tiro fara badan oo dhalinyaro oo shaqo la'aana ayaa sidoo kale fursado kala duwan countiga Garissa iyo Mandera ka helay mashruucaasi loogu talagalay isku guurinta tirada dhalinyarada ee inta badan shaqooyinka haysanin nolol cusub oo dhisan ayayna galeen Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington korbal inta dhinaca heesaha aanan gelin aan soo qabto qodob ka mid ah qodobadii wararkeena ugu waaweynaa ciidamada Israa'il ayaa duqeym dhanka cirka waxay ku garaacday talaadadii shalayta ahayd magaalada caasimadda Beirut dhinaceeda koonfurta dalkaasi waxaana ugu yaraan 20 qof la sheegay inay ku dishay duqeymahaasi oo ay ku bartilmaameedsatay bartamaha Lebanon duqeyntii shalayta ee Beirut ayaa lagu sheegay inuu ahaa kuwii ugu cuslaa oo Israa'il maalin cad ku beegsato meelaha Xisbullah ay ka talisay dalkaasi Lebanon Israa'il waxa ay sheegtay inay garaacday bartilmaameedyo ay Xisbullah ku leeyihiin deegaanka Daaxiya ee magaalada Beirut waxaana goor hore goor dambe oo shalayta ay soo saartay war ay ku sheegtay in ay burburisay inta badan baqaaradii hubka ee Xisbullah ee dhinaca kale ta Xisbullah ayaa iyaduna talaadadii shalayta madaafiic waxay ku garaacday waqooyiga Israa'il laba qof ayaa ku dhimatay kadib markii madfac uu ku dhacay xaafada ay deganaayeen dadkaasi oo ka tirsan magaalada Nahariya ee waqooyiga Israa'il Hezbollah waxay sheegtay in mas'uuliyadda weerarkaas ay lahayd waxana sheegtay in weerarkaas uu ahaa mid ku wajahnaa saldhigyada military ee ku yaala bariga Nahariya halkaasii oo ay saldhig ku lahaayeen military Israa'il ayaa waxa ay sheegeen in dadka Israa'iiliyiinta ee ku nool waqooyiga lagu qasbay in ay gabaad raadsadaan kadib markii aagaasi shalayta ahay duulaanka uu ka dhacay markana dhinaci heesaha dabacsan
Azay dali le andauro nafsa haqadame Azay dali le andauro nafsa haqadame
codkaasi ee baha u naxariiste waxaad dhegaysanayseen maxamed saleebaan tubeec inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre cabdiaxmed oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
Nafsa aday dalile andawro nafsa hagadame aday dalile and